Moc jsem se tady těšil a dávali nám takovou dobrou radu, že po tom, co jsme zažili takový masivní setkání s Bohem a s církví a podobně v Austrálii, takže si máme nechat minimálně 14 až 3 týdny a nikde o tom nemluvit, aby si lidi nemysleli, že jsme takový jako naspídování a sfetlí z Ducha Svatého. Že to skutečně bylo pravé a že to jako nepřeháníme a že to je něco, co je živé i nejenom 2 dny potom, možná to znáte, přijete z konference a jste celý takový, jako, že byste to dělali a tak. A potom přijde zase běžné dny, deštivé počasí, deprese, svině jedna. Ale ne, já jsem pořád nadšen a chtěli bychom, říkali jsme si s Pavlem, že bychom o tom chtěli mluvit během celého roku, protože to, co jsme tam zažili a viděli, je něco, co toužíme potom, aby bylo tady v Česku. A jedna z takových zajímavých věcí byla to, že když jsme byli v Newma Church v Melbourne, to je místo, kde kázal v 30. letech Smith Wigglesworth a kde Bůh skrze něho zkřísil mrtvé. A bylo to místo, kde vzniklo letniční probuzení, které se šířilo do celé Asie, ve stejné době, jako to bylo na Azusa Street v Kalifornii anebo ve Walesu. Prostě mimořádné místo. 7 generací pastorů, 113 let a 190 zborů, které oni založili. Ale jim mimochodem o ty čísla vůbec nejde. Tam Smith Wigglesworth nemá žádnou cedulku. Jo, my Češi bychom, my jsme takový, jako, že máme hlubokou historii, takže chorál Budu svý boží božovníci zpíváme už 600 let. Pro ně to nic neznamená, protože oni tam mají nejstarší budovy někdy z roku 1810. A, takže oni si na tom nezakládají. Ale to, co mě naprosto fascinovalo, bylo to, že jsem viděl spolupráci všech generací. Jsem nadšen z toho, že jsme v církvi, tady ve sboru, kde vidíme všechny možné generace a dokonce teď do nedělky odcházeli děti, které byly různě velké, máme tady kojence, máme tady mezi námi vážené seniory, lidi středního věku, mladší, kteří dorostou do středního věku, mládež a potom ty ostatní. A dokážeme spolu být, což je vzácné, ale tam je to ještě tak, že oni v rámci toho, jak spolupracují, si předávají mezi sebou svoje zkušenosti a taky pravda je, že když nashromáždíte nějaký sociální kapitál toho, když máte historii 100 let, kdy i přes různé vzestupy a pády to prostě funguje, tak je to přece jenom něco jiného, než když jsme tady jenom takovou chvilku. Ale přesto věřím tomu, že spolupráce generací je něco, co předávám, co potřebujeme. Protože bez toho, aniž bychom předali to, co my jsme sami zažili a co jsme si probojovali, tak ti, co přijdou po nás, budou svým způsobem odvaření, protože nebudou mít pořádně na co navázat a budou muset projít mnoha jinými boji, které bychom jim mohli usnadit tím, že jim předáme zkušenosti. A téma, které dneska je, tak je vztah Josueho a Mojžíše a souvisí se sérií, která se má týkat učednictví a vztahu a předávání toho, co jsme zažili a uměli a těm dalším. A jsem moc rád, že o tom můžu mluvit, protože jedna z takových hlubokých věcí, která se mě v té Austrálii dotkla, bylo to, když jsme se setkali s bývalým superintendentem celé Assemblies of God v Austrálii a oni zažili takový velmi zajímavý příběh. V 70. letech na celém kontinentu bylo nějakých 70 zborů. Když to představíme, to je kontinent tak velký, že když letíte z Taipeje, tak 9 hodin, tak 7 hodin letíte ze severu na jih jenom nad tím kontinentem. A z východu na západ je to ještě dále a přitom tam žije na celém kontinentu 28 milionů lidí, to je jeden Londýn. A v Melbourne žije asi 5,5 milionů lidí a v Sydney je nějakých 6, to znamená všechno je na jihu a na východě a jinak je to prostě pustina. A oni měli v celé Austrálii 50 zborů. Hádali se o nesmysly, přemýšleli nad tím, jak upraví svoji církevní ústavu a řešili každou blbost hodiny a hodiny. Nikam se neposouvali a lidé vlastně nepřicházeli. Z toho roku 1905 měli hnutí svatosti. Budeš svatý, musíš se odříkat hříchu, jo, buď takový. Ale měli i zkušenost nějakou s Duchem Božím, ale seděli, zpívali u harmonia a nic to nerostlo. Pak pozvali bratra, který se jmenuje Yonggi Cho, zemřel teď před nějakou dobou a to neměli dělat. Protože Yonggi Cho jim říkal úplně jiné věci, než byli zvyklí a tak asi 100 lidí odjela do Koreje a viděli rostoucí obrovský sbor. přinesli to zpátky a to proměnilo tu atmosféru. A my jsme měli možnost mluvit s člověkem, který byl u začátku v roce 73-4, trval jim 7 let, než se to změnilo. A víte, co bylo úžasné? On nespomínal, my jsme teď takový byli a teď jako jsme došli někam a teď už to máme zabetonované, protože tak, jak jsme to udělali, jak jsme si to probojovali v těch 70. letech, takhle už to bude. Mnohá hnutí, když se vyvíjejí, tak prostě dojdou během necelých 20 až 30 let, což mimochodem KSI teď na tom takhle jsou, že dojdeme do nějakého stavu, kdy jsme podobně jako ti, co byli před náma. Takhle jsme to dělali a takhle už to budeme dělat. A víte, co bylo zajímavé? Oni dokázali to, co Bůh jim dal a co způsobilo obrovský růst zborů a mimochodem produktem toho probuzení a toho, oni tam měli několik probuzení, tak je třeba skupina kolem Hillsongu, Planet Shakers a podobně. A oni neustrnuli a neříkali, takhle jsme to dělali v 70. letech a takhle to budeme dělat, ale dokázali přijmout a vstřebat mladé lidi a posunout to dál. A ten bratr má nějakých takový toník mezi náma. A pořád mají skrný zrak, jo, káže a je mimořádná osobnost, ale je obklopen mladšími a mladými lidmi. Protože dokázal jim předat to, co měla, to si myslím, že je něco, co, o čem bychom měli mluvit. Že mnozí tady jsme 30 let u Boha, ale nemůžeme se spolehnout na to, že takhle, jak to fungovalo před 30 lety, tak takhle už to budeme dělat, protože takhle už to bude fungovat na věčnost. Není to tak. A když bychom se podívali do písma, tak bych se chtěl podívat na tři takové části. Děj první je v 5. knize Mojžíšově ve 34. kapitole. 34. kapitola 5. Mojžíšovi a je to teda o dvou seniorech. Jeden má 120 a druhý má přibližně asi 80. Mojžíš je na konci svého života a druhý den zemře. A Bůh ho vyvede nahoru a konečně zahlédne zemi, kam mají s tím milionovým národem. Má 120 let a vedle něho stojí Josué a mně se líbí tady ten překlad, který je trošku jiný než studijní, já ho přečtu v slovu na cestu. Dříve než Mojžíš odešel, to znamená byl povolán k Bohu do nebe, vložil své ruce na Nunova syna Josué, aby ho Hospodin obdařil duchem moudrosti. Izraelci teda Josué respektovali a dělali vše, co Hospodin nařídil Mojžíšovi. Na prahu zaslíbené země stojí dva lidé, kteří by se dalo říct v 80, co bychom ještě mohli, ale Mojžíš byl taky povolán v 80 letech. A dokonce je napsáno, že Mojžíšovi nezeslábl zrak a že do konce svého života byl pln síly, aby to dělal. A to stejně byl podobně Josué. Je to mimořádná věc a je to boží milost, že to tak může být. Zajímavé je, že když bychom se podívali na současné státníky ve světě, tak třeba Biden, jo, 70, myslím, že 3 roku, Donald Trump, další kandidát na amerického prezidenta, taky už má 75. Když se podíváme na sněmovnu reprezentantů, tak ta věk je tam, že tam jsou někteří 90-letí. A existuje studie, která studovala věk lidí, kteří jsou ve vysoké politice a ovlivňují celosvětové dění. A je zajímavé, že jsou to lidé, kteří mají 70 a víc a není neobvykle kolem 80. roku věku. Problém je tak trošku to, že na rozdíl od Mojžíše, který chodil s Hospodinem, kterému Bůh obdařil moudrostí, tak mnozí ti lidé takhle nechodí a jsou to bezbožníci. A máme pocit, že prostě, a taky je problém v tom, že mnozí z nich jako nepřijímají mladší lidi, ale Mojžíš byl povolal Josueho a je zajímavé, že Josué potom povolal další mladší lidi, že se nespolehli, že nějaká skupina seniorů prostě dál to bude ovládat, ale dokázali mezi sebou předávat a to je něco, co mě velmi fascinuje na tom. A když se podíváme do dějství druhého, do 33. kapitoly, tak se vrátíme o 40 přibližně 40 let zpátky. Podíváme se do 33. kapitoly Exodu. A v 11. verši je napsáno, Hospodin hovořil s Mojžíšem zcela otevřeně jako přítel s přítelem, poté se Mojžíš vracel do tábora, ale nechal vždy u stanu setkávání svého pomocníka Nunova syna Josue. Taková drobná zmínka, je to v době, kdy vyjdou z Egypta, a zažijí mimořádný zázrak. Jsou na poušti a Izraelci reptají. A protože Izraelci dělají jednu rebelii, punktují za druhou vůči Hospodinu, tak Mojžíš udělá obyčejný stan mimo tábor, protože ještě není postaven svatostánek, kde probíhá bohoslužba, a postaví ho mimo tábor a tam se setkává s Hospodinem a dokonce tam lidé mohou přicházet a Bůh tam k ním mluví, ale jenom s Mojžíšem mluví Bůh tak, že se mu zjevuje a mluví a vždycky, když tam přijde Mojžíš, tak tam zůstává ohnivý sloup. A dokonce je zajímavé, že když Mojžíš tam přichází a sestupuje ohnivý sloup, tak všichni, jich tam je něco přes milion, tak všichni v tom táboře vychází před své stany a nábožně se dívají k tomu, že Hospodin přichází a mluví k Mojžíšovi. Mimořádná věc. Mimořádná věc. A mi se tam líbí ta nejmenší, ta drobná poznámka. A Josué, syn Nunův, tam zůstával, i když Mojžíš odešel a Hospodin odešel s ohnivým sloupem nebo s oblakovým sloupem. On úplně nebyl nejmladší. Máme pocit, že tam se někde v některých překladech mluví, že byl mladík nebo mladíček. On měl přibližně něco kolem 35 let. Takže nebyl úplně nejmladší. Ale to důležité je to, že Josué byl ten, kdo zůstával v místě, kde je Bůh. Ještě déle, než někteří komentátoři říkají písma, že on ho tam Mojžíš pověřil, aby tam jenom tak někdo mírný syn nechodil a nezbíral tam svaté ostatky a podobně, ale aby tam byl nějaký řád, je to možné, ale mě tam z toho čtí to, že Josuovi šlo opravdu o duchovní věci. Chtěl být tam, kde Bůh mluví, tam, kde Bůh jedná. A chtěl bych pozbudit všechny mladé. Buď tam, kde Bůh jedná. Stůj o to, aby si se vyskytoval tam, kde Bůh mluví a aby si navstřebal to, co můžeš vidět a aby tě to posunulo. Konec konců v Mezopotámii Bůh Marduk dělal se na Silvestra, na Nový rok, se dělala taková slavnost, kdy lidé vyšli z toho města a postavili stánek mimo to město a usmířovali si Marduka, tam se modlili několik dnů a pak ho slavnostně vraceli zpátky, aby si ho usmířili. Ale Bůh použil si podobnou takovou scénu a říkal, ale vy si mi nemusíte takhle usmířovat, abyste si mi vrátili do tábora, já chci, abych se s váma přímo setkával stále. Nejenom během několika dnů, během nového roku. Ještě k tomu znevázaný veselý. A když jsem to četl, tak jsem si vzpomněl na to, že jsem to podobně takhle vnímal, když jsem se obrátil, jsem uvěřil, tak mě vždycky bavilo být tam, kde Bůh mluví, tam, kde Bůh jedná. A Josué, ještě jedna zmínka trošku před tajitelnou událostí, to, co tady je popsáno, tak když Mojžíš vychází na horu, kde Bůh mu dá desky zákona, tak je tam taková drobná zmínka, že Josué byl jeho pomocník a že tam šel s tím nahoru. Josué byl u všech těch událostí, které byly mimořádné, které ovlivnily celé dějiny lidstva, protože desatero ovlivňuje celé dějiny lidstva. On byl tam, kde se tvořily dějiny. A říkám si, jsem tam, kde se tvoří dějiny, kde Bůh jedná, anebo mě to je bůst. Pro mnoho Izraelců to bylo bůst, protože oni to brali tak, že prostě jsou někde na poušti, Bůh něco udělal, pak stačilo málo a začali se chtít vracet do zpustošené egyptské země. Mimochodem je to neuvěřitelné, že stačí jenom chvilka a oni prostě se chtějí vrátit tam, kde vůbec jako nechtějí. Ale Josué měl ten výhled a Josué stínoval Mojžíše 40 let. Byl u všech pádů a vzestupů. A to je pravděpodobně ten moment, který umožnil to, že Josué mohl po Mojžíšovi převzít vedení obrovského národa, vstoupit do zaslíbené země, nezlomit se těmi okolnostmi a vést ten národ, i když už měl přes 80, a rozumět dobám a časům, které přišly a to, co měli dělat. Sformovalo ho to, že byl tam, kde Bůh jednal. Že načítal, že naslouchal, že viděl, že se modlil. A Bůh tohle to nabízí každému z nás. A jenom záleží na nás, jestli to opravdu vyhledáme, jestli tam opravdu chceme. Pro každého z nás ty situace můžou být různé. Taky to, co jsem to, co jako vnímám, co je dobré si možná adaptovat a co jsme kdysi dělali a co je dobrá adaptovat si z té Austrálie, je to, že oni se hodně věnují mladým lidem a že se nebojí je povolávat do služby. V Izraeli rabíni tvrdili, že starším, jako ve smyslu toho, kdo je zodpovědný, kdo bude soudit a podobně, člověk 50+. To byla taková zajímavá hranice, to je docela zajímavý. A my jsme viděli v té církvi, což jako velká církev, že lidé, kteří byli takový ti vysocí lídři na úrovni státu nebo celého toho kontinentu, tak byli lidé kolem právě těch 55 let. Ale měl velkou úctu k těm, kteří byli jejich předchůdci a kteří byli vlastně jejich mentoři. Ale zajímavé je, že vedoucí těch sborů a docela i velkých sborů jsou lidé mezi 30 a 40 lety. A co je zajímavé na tom to, že oni ty lidi povolávají už brzo a pracují na tom, aby když má někdo převzít církev jako sbor, takže to je proces na přibližně 7 až 10 let, kdy ti lidé se do nich investuje, mají různé biblické školy, hodně se jim věnují. A investice do mladých lidí je myslím, jedna z největších, a samozřejmě nechceme zapomínat na naše úžasné seniory, ale jedna důležitá věc si myslím je to, že když investujeme i do mladých a neříkáme, až budeš velký, až dospěješ, tak my s tebou něco uděláme, je to, že když postavíme naši službu jenom na těch, kteří jsou 50+, tak ta církev má životnost přibližně asi 10 let. Ale když do své služby povoláme lidi, kteří budou naši spolupracovníci, kterým dáme zodpovědnost a budou moci v tom růst, tak potom ta církev může mít životnost 40 let. A nebo může ještě větší životnost, to jsme viděli v té Newma Church, protože oni už fungují 113 let, protože dokáží s těmi lidmi pracovat a povolávají a mentorují je. A když jsem se před 30 lety obrátil, tak jsem měl dvě takové rodiny, kde jsem byl pečený, vařený, zbožná rodina, modlili se a dokonce v jedné rodině jsem měl i kartáček. Protože mě zvali na oběd, někdy jsem u nich přespával a bylo to pro mě něco, co mě extrémně posunulo v životě. Pozvíme mladé lidi k sobě domů. Ježíš to dělal, říká, pojďte se podívat, jak já žiju. A pozval učedníky a řekl, jak žiju. Protože oni potřebují vidět nějaké vzory. A věřím, že tady vzory jsou. Potřebují vidět, jak žijeme s Bohem normálně, nejenom jak tady v neděli poskakujeme třeba na pódiu, anebo že děláme jiné věci, ale potřebujeme, abychom je vzali a viděli ten život a zápas víry. A to v tom našem biotopu uvidí. V Royalu máme takovou poučku, říkáme, choďte na návštěvy k rodičům, protože pochopíte, jaké ty děti jsou, protože když přijdete k ním domů a vidíte, tak ty rodiče prostě si už moc na to nebudou schopni hrát, někdy jo, ale oni se teď za chvilku ztratí ostražitost a víte, z jakou biotopu ty děti přešly. A víte, jako svým způsobem, s kým máte tu čest. Tady si někdo může hrát na něco, ale když tady teď chodí 40 dětí na schůzku a k tomu přijde další 20 rodičů, tak člověk nemá šanci vůbec skoro s tím a mluvit na to, že něco zkoumat. Ale když přijdete a podíváte se na v té domácnosti, komunikujete s tím a tak najednou to vidíte. A myslím si, že naopak, když mladí lidé je pozveme do svého života, budeme s nima mluvit a budeme jim na blízku, tak je to může velmi posunout. To byla jedna z věcí, která mi v životě velmi, velmi posunula. Dějství třetí a poslední. Podíváme se do knihy Leviticus do 13. kapitoly. Jenom trošku se posuneme. Je to chvíle, kdy Izraelci reptají a Bůh říká Mojžíši, tak víš co, oni pořád jako se mají strach, kam bys je měl dovést, tak vyber vůdce jednotlivých kmenů a pošle to je do zaslíbené země. Sice Bůh dává Mojžíšovi příkaz, ale je to na nátlak lidu a je to tak trošku to, že Bůh ví, co se stane, ale tak když to chcete, tak to mějte. A mezi těmi vůdci lidu je vybrán i Josue, syn Nunův. Takže úplně jako 17-letý mladík a teďkom jednomu mladíkovi, který tady běhá, tak se omlouvám, abych ho možná vybral. Ale on měl asi těch 35 let. A vydají se do zaslíbené země a víme, že jsou tam 40 dnů, procházejí a vidí teď tu krajinu, která je neuvěřitelná. Mě by hrozně zajímalo, jak to teda bylo, že prostě tam rostly takové rostliny, že když utrhli jeden hrozen, tak ho nesli takhle na rameni. Stejně jako by mě zajímalo, jak to dělají Poláci, že tady prostě si hnojíte a děláte a vypěstujete prostě květák a Poláci v Polsku prodávají takovéhle květáky. Na druhou stranu se neptám, co do toho dali za aditiva, jo, ale to jako máme dneska moderní hnojiva, ale oni ty moderní hnojiva neměli, ale prostě ta země byla neuvěřitelně plodná a požehnaná. Proto je tam Bůh posílá. Na druhou stranu potkali nepřátelé, kteří v tu chvíli se zdáli jako velcí. A teď mnozí z nás známe ten příběh, oni se vrátí zpátky a protože svým způsobem je to pro ně selhání, tak si vymyslí příběh a trošku to přikrášlí a je takový jako fake news, je to prostě hrozné. A všechny jako dopředu naočkují, my tam prostě nemůžeme jít, tam jsou obrovská opevněná města. Na tu dobu to skutečně byly mimořádné pevnosti, protože šířka těch hradeb v podstatě u Jericha byla široká něco kolem 7 metrů a byla na výšku 12 metrů, což bylo jako mimořádné opevnění. A jsou tam potomci obrů, z předpotopních mimochodem, jakoby oni jim naznačují, to jsou ti, kteří přežili potopu. Bojte se jich, protože my jsme se jich báli, oni si nás namažou na chleba. A tak způsobí spouru. A lidé začnou naříkat a do toho Josué je řečeno, že roztrhne svoje oblečení, což je známka takového největšího jako pohnutí ve starověku. A říká, neblbněte lidi, neblbněte, protože Bůh bude s námi. Jenom se nebouřete proti Hospodinu a lidu té země se nebojte, vždyť jsou pro nás jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, ale s námi je Hospodin, nebojte se jich. To mohl říct jenom člověk, který si byl vědom toho, že Bůh za nima stojí. To si mohl dovolit jenom člověk, který strávil čas s Hospodinem, který věděl, jaký Bůh je, že je to mocný Bůh, proti kterému Marduk, Aštoreta a další děsiví bohové, bálové, kteří tam byli a kteří vyžadovali krvavé oběti, kteří vyžadovali zabíjení prvorozených v rodině, kteří vyžadovali strašidelné a zlé věci, naprosto neobstojí. Protože si byl vědom toho, že Hospodin zástupů má mocné armády andělů, kteří stojí za Izraelem a kteří ho chrání. A říká, nebojte se, pojďme tam, protože to nic neznamená. Na jednu stranu ano, mají tam velká opevněná města, ale na druhou stranu oni se nás bojí. Jim se třesou kolena z toho, když přijdeme. A taky za 40 let se to naplní, protože v příběhu o Rachab, když přichází do Jericha, tak ona říká, my se před vás bojíme, my vás pozorujeme 40 let a úplně nám běhá mráz po zádech, že teď tady přijdete. Říkáme si, proč čekáte? Ale tohle zbudí v nás jenom duch boží, když s ním trávíme čas. Je to příběh, který je starý přes 3000 let. Může nám něco říct? Věřím, že ano. Protože mnohdy před náma taky jsou výzvy, které říkáme, to nemůžeme přeskočit. To prostě není možné. Radši si budeme držet to, co teď tady máme. Takhle jsme to dělali a takhle to budeme dělat. Nepůjdeme tam. A není to jenom v církvi, ale vidím to v mnoha jiných organizacích a vidím to i ve státní správě a v tom, co třeba je na univerzitě. Já někdy jsem z toho nešťastný. Takhle jsme to dělali a takhle to budeme dělat. Procesy jsou strašně pomalé. Proč bychom do toho měli jít, proč bychom měli inovovat? Je to zbytečné. Ale pokud Bůh nás budí do něčeho a říká, teď je ten čas, tak pojďme do toho. A věřím, že ten čas je. Já jsem si tady připravil takovou pomůcku. Když se za nás modlil ten superintendent, bývalý superintendent, neuvěřitelně, přál bych vám ho zvláště kratochvílovým poznat, ten by se vám líbil, stejně starý jako vy, povzbuzující člověk. A tak my jsme za ním šli a říkali jsme, bratře, nemohl by se za nás modlit, my jsme z té situace v Česku nešťastní, jak to je. A teď nechci říkat, že bych byl nějak nešťastný z církve a chtěl na ní nějak plivat, ale prostě obecně Česko, jak v jakém stavu je. A on říkal, ano, my o vás víme, oni tady jezdí a znají to. A říkal, jestli chcete, abych se za vás modlil, tak dobře. Ale poslechněte, že pokud Bůh bude něco dělat, tak se připravte na to, že to nebude jenom tak, že to bude bolet, protože mnohé procesy, které se zaběhnou a trvají dlouho, tak je změnit trvá velkou bolest, protože my jsme tím prošli. My jsme v 70. letech zažili 7 let těžkých bolestí. Ale pak to přineslo probuzení. Mimochodem v té církvi, kde jsme byli v tom Newman Church, tak před 14 měsíci proběhlo jedno z mnoha takových malých probuzení a doteďka je to tam hmatatelné skoro až fyzicky. A on, když se za nás modlil, tak říkal, víte, život je takové, se pohybuje v takových jako kivadlech. Já jsem teď tady objevil na starých kubových bicích takovou tyčku a je tady, má tady to, co máme na YouTube, takový jsou tam obrázky nás všech. Jo. A v životě je to tak, on říkal, že ty události a všechno se v tom čase takhle pohybují jako kivadlo času. A že ta setrvačnost je obrovská. A je otázka, v kterém čase se to k nám přiblíží. A čím jsme blíže, tak tím se to k nám přiblíží dříve. Pro mě to je takový mimochodem obraz, než se nad tím dneska přemýšlel, že mi to vysvětluje to, když v Biblii je napsáno, že den je jako tisíce za tisíc let jako jeden den, protože Bůh to tady drží a pro něho je to všechno v jeden čas. Ale když my jsme někde až tady na té trajektorii, tak trvá možná až tisíc let, než se to tam dostane. On říkal, pokud se stane, že Bůh to kivadlo dějin posune do toho bodu, kde se setkáme s Bohem a on řekne, běžte do toho, tak do toho běžte. Ale upozorňuji vás, bude to bolet. Bude to bolet, protože budete muset zavést nové věci, budete muset povolat nové lidi a to není jenom tak jednoduché. Ale pokud to minete, to místo, tak se může stát, že to bude trvat dlouho, než se vrátí a pak se vrátí zase zpátky, protože to má nějakou svoji setrvačnost. A když jsme se tak za to modlili, tak jsem vnímal, je čas pro Českou republiku. Dneska toto kázání není moc individuální, abychom si hladili naše osobní věci. Ale je to o tom, že je čas pro naši zemi. A pokud ho pomineme, tak se může stát, že to, co bychom my chtěli vidět a být u toho, tak uvidí až naše vnoučata. A my možná někde tady, než se to vrátí, tak tady třeba umřeme. A až naše vnoučata to uvidí. Ale naděje v tom, že když vyhledáváme Hospodina tam, kde je, můžeme se osobně modlit, můžeme se modlit v církvi, bude večer, společný večer chvál, tam hledat Hospodina. Když přiložíme svoje srdce na cesty tam, kde Bůh je a řekneme Bože, tak opravdu chci být tebou použita, tak bych chtěla být použita a chci ti sloužit dary, které mám. A církev by měla být tak, dá rozpozná to povolání a řekne, pojď, budeš to dělat. My tě chceme uvést do toho, aby se naučil skutečně prorokovat a být prorokem, učitelem, pastýřem. Všechno to, co v písmu je, tak to není pro rok 0 až 100 a pak to utichlo, ale je to pro dnešní dobu. Ale musíme to rozpoznat. A pokud to rozpoznáme, pokud budeme milovat Boha a církev, pokud nebudeme atomizováni, ale budeme společně hledat před Bohem, pokud budeme zůstat tam, kde je Boží sláva, tak věřím, že Bůh nás v tom místě, kde přijde, tak si nás použije. Já bych rád teď využil toho času, že bychom se modlili. Můžete klidně stát, můžete sedět. Pojďme se teď modlit. Chtěl bych vás vyzvat. Nebojme se modlit. I do budoucna, na shromáždění, nebojme se modlit. Neseďme, nebuďme pasivní. Volejme k Bohu a řekněme, Bože, my toužíme potom, aby ty jsi tady jednal. Abych byl použit pro to, když se setnou dějiny a otevře se nebe a ty přijdeš a řekneš, ano, teď je ten čas. Vyjdi a jednej. Pojďme teď chválit, pojďme se postavit, pojďme se teď modlit a ať jste kdekoliv tam sedíte, můžete se spojit a pojďme třeba ve dvojicích nebo samostatně a modleme se na církev. Modleme se za to, abychom byli použitelní pro Boha a pokud hledáš to místo, ať třeba nás slyšíš na streamu a hledáš místo v církvi, tak přijď. My ti pomůžeme, toužíme potom, aby vznikly nové skupinky, aby mnozí lidé mohli přicházet a setkávat se s Bohem, aby mohli být budováni. Aby tohle město, aby město Ostrava bylo zachráněno pro Boha. Tak Bože, já ti děkuji za to, že máš naději, že nic není ve zmaru, že nic není prohráno, že ty máš nejenom naději, ale že máš tu moc, že jsi Bůh, který je mocný a který může proměnit národ, který ho může proměnit během pár hodin. Ty to, pane, můžeš udělat. Tak, pane, prosíme tě, nejenom za náš národ, ale i za toto město. Pane, prosíme tě o to, aby si nás připravil, způsobili mi k tomu, abychom ti mohli sloužit. Aby si proměnil a změnil nás, naši církev a tady to okolí, které kolem nás je. Prosím, pane, jednej s námi. Ve jménu Ježíš. Amen. A tak nebojte se, klidně mluvte se nahlas. Je teďkom čas, bude chvála, budeme zpívat, ale můžeme se i modlit. Pokud by si vnímal to, že potřebuješ nějaké pozbuzení, tak přijď dopředu, budeme se za tebe modlit, můžeme žehnat, na chodbě jsou přímluvci, pojďme, modleme se. Jedna z věcí, kterou potřebujeme si osvojit, je každodenní modlitba, volání k Pánu. Čas, kdy budeme mít jenom s Bohem a budeme jako Josue stát před tím starém setkávání a budeme tam déle než ostatní, protože víme, že Bůh nás formuje a že bude mluvit do našeho života. Je normální, že Bůh mluví ve snech, že dává zjevení, že dává výklady jazyků, že dává moudrost a zjevení pro ty, kteří ho hledají, že se zastává těch, kteří ho hledají, protože odměnou těm, kteří ho hledají.